toshkentlik huquq faoli Malohat Ishonqulova Jahon bankining mustaqil nazorat kengashiga murojaat qilishlariga mazkur bankning O'zbekistonda majburiy mehnat mavjudligini tan olishni istamayotgani sabab bo'lganini aytdi.
Mana biz O'zbekiston ichkarisidagi fuqarolar sifatida respublika miqyosidan barcha paxta dalalarida bo'lganmiz. Biz O'zbekistonda majburiy mehnat mavjudligini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Bizning qo'limizda bu haqda video tasvirlar bor, bu haqda fotosuratlar bor, bu haqda audio video intervyular bor.
Malohat Ishonqulovaning aytishicha, majburiy mehnat holatlarini monitoring qilish o'zbekistonlik huquq himoyachilari uchun ham oson bo'lmayapti. Bu ishni bajarayotgan faollar muntazam bosimga uchramoqda, deydi suhbatdoshimiz.
Mana O'ktam Pardayev paxta mavsumida majburiy mehnatga oid monitoring olib borganligi sababli ham 56 kun davomida hibsxonalarning zax hujralari o'tishga majbur bo'ldi. Dmitriy Tixonovni uyi kuyib kulga aylandi va u xorij bosh olib vatanni tark etib ketishga majbur bo'ldi. Jahon bankining yoki Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi o'sha mehnat inspeksiyasini bunday haqiqatdan ko'z yumishi bizga nihoyatda qimmatga tushyapti. Bir so'z bilan aytganda ularning bir yoqlaman siyosiy manfaatlarni ko'zlab yondashuvi bizni nafsoniyatimizga tegyapti,
dedi Malohat Ishonqulova. Huquq faollari Jahon bankining mustaqil nazorat kengashiga jo'natgan murojaatida 2015-yilda Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Xorazm, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilgan monitoring natijasida aniqlangan majburiy mehnatga oid faktlar ham keltirilgan. Xalqaro mehnat tashkiloti 2015-yilgi paxta mavsumini bevosita kuzatish davomida O'zbekiston hukumati aholini majburan paxtaga chiqarayotganini tasdiqlasa, Jahon banki Toshkentning qishloq xo'jaligini isloh qilish iddaosi bilan taqdim etgan dasturlariga ajratilgan 500 million dollarlik kreditni to'xtatishi kerak edi. Ammo Xalqaro mehnat tashkiloti bunday xulosa chiqarmagani va Jahon banki 500 million dollar qarzni beradigan bo'lgani to'g'risida Ozodlik radiosi o'tgan yilning 18-dekabr kuni xabar qilgan edi. O'zbekiston va Jahon banki tomonidan imzolangan 2016-2020 yillarga mo'ljallangan hamkorlik strategiyasi doirasida Jahon banki yanvar oyida O'zbekistonga 3.5-4 milliard dollarlik kredit berishini bildirgan. Bu Jahon banki O'zbekistonga berayotgan eng katta kredit bo'lib hisoblanadi. 2012-2015 yillardagi hamkorlik strategiyasi doirasida Jahon banki O'zbekistonga 1.973 million dollar qarz bergan edi. Jahon bankining mustaqil nazorat kengashiga jo'natilgan murojaatni imzolagan yana bir huquq faoli Yelena Urlayeva ularning arizasi e'tiborga olinishiga ishonadi.
Мы встречались с представителями инспекционного совета, и они нам дали инструкцию, как подавать жалобы, что собирать, и мы это действовали.
Biz Jahon bankining mustaqil nazorat kengashi a'zolari bilan uchrashganmiz. Ular bizga arizani qay shaklda yozish kerakligi haqida maslahat berishgan. Nazorat kengashi a'zolari bilan Toshkentdagi mehmonxonalarning birida yopiq eshiklar ortida uchrashganmiz. Biz murojaatimiz inobatga olinishiga ishonamiz. Chunki 2015-yilgi paxta mavsumida yashirin tarzda maktab o'quvchilari ham paxtaga olib chiqilgani holatlarini aniqlaganmiz. Masalan, Xorazm viloyatida mana shunday holatlar juda ko'p aniqlangan.
Xorazmskiy oblasti naблюдали, как ученики школ все-таки их вывозили тайно, и они собирали хлопок.
Dedi Yelena Urlayeva. Jahon bankining mustaqil nazorat kengashi 1993-yilda tashkil etilgan. Kengash Jahon banki faoliyati tufayli o'zlarini jabrlangan yoki ziyon ko'rayotgan deb hisoblaydigan shaxslarning arizalari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish maqsadida tashkil etilgan. Mustaqil nazorat kengashiga murojaat qilgan o'zbekistonlik huquq faollari Jahon banki majburiy mehnat mavjudligidan ko'z yumgan holda O'zbekiston hukumatiga katta miqdordagi kreditlarni berayotgani ortidan oddiy o'zbekistonliklar jabrlanmoqda. Jahon banki bu siyosatini to'xtatsa, Toshkent rasmiylari majburiy mehnatga barham berish yo'lidagi harakatlarini boshlar edi, deb hisoblaydilar. Elmurod, Ozodlik radiosi.